Na ministerstvu zahraničí probíhají jatka. Ještě ve čtvrtek předpolednem si nový ministr Petr Macinka svolal na ministerstvu zahraničí zaměstnance, aby jim popřál klidné Vánoce. Poděkoval jim za profesionalitu a ujistil je, že se žádné zásadní změny na ministerstvu nechystají. Bavil jsem se s několika lidmi, kteří na té schůzce byli. A podle nich měl mluvit o tom, že se v budoucnu jen malinko změní česká politika v EU, která bude nově trochu víc realistická a sebevědomá. Jen asi 2 hodiny poté se ale rozjely změny, které podle pamětníku ministerstva nemají v porevolučním Česku obdoby. Já jsem Vojtěch Boháč a tohle je podcast Bulletproof, který vychází na Voxpotu. Jestli se vám video líbí, dejte mu like, napište v komentářích, co si o tématu myslíte vy a ideálně ho i zazdílejte. A samozřejmě nezapomeňte dát kanálu odběr, ať vám nikdy nic zásadního neuteče. Jestli vás zajímá mezinárodní politika, konflikty a reportáže přímo z míst, kde se mění svět, tak vstupte do Voxpot klubu. Dostanete se k exkluzivním článkům, newsletterům, podcastům nebo taky na náš redakční Discord, kde probíráme to nejaktuálnější dění. Až do Vánoc navíc máte možnost pořídit si předplatné a k němu dostanete dárkový certifikát na jedno stejné předplatné zdarma. Dárek je tím vyřešen a my můžeme jít na téma. Na ministerstvu zahraničí bylo s příchodem nového vedení odstaveno 6 ze 7 ředitelů sekcí. To jsou prakticky nejzkušenější a nejvýše postavení diplomaté na celém ministerstvu. Mezi nimi je například Veronika Stromšíková, která doteď šéfovala bezpečnosti na ministerstvu a měla na starosti například vydávání licencí na vývoz zbraní nebo sankce proti Rusku, spolupráci ministerstva s tajnými službami nebo českou politiku v NATO. Na své pozici ale končí i známý diplomat Radek Pech, který donedávna vedl ambasádu v Kyjevě a taky několik dalších nejzkušenějších diplomatů. Tímhle ale změny nekončí. Mně se podařilo získat celý dlouhý dokument, který dopodrobna rozepisuje všechny změny, ke kterým má k 1. lednu příštího roku ještě dojít. Celkově v něm napočítáte 48 lidí, jejichž pozice bude zrušená. Ještě než půjdeme dál, tak chci říct, že já sám ministerstvo zahraničí kritizuju poměrně často. Můj poslední komentář na tohle téma najdete dole v popisku videa a rovnou tam přidávám i investigativu o tom, jak nebylo ministerstvo schopné ani za minulé vlády vymáhat sankční politiku vůči Rusku. Rozhodně tedy nejsem zastáncem starých pořádků jen proto, že nějak věci byly a mají tak i zůstat. Jenže to, co se děje teď, je naprosto nesystematické a zbytečné kosení pozic. Lidé z ministerstva mluví o tom, že jim někdy i pozdě v noci volají Macinkovi lidé s tím, že je potřeba seškrtat x pracovních míst. Víc než jako nějaká plánovaná restrukturalizace, to vypadá napůl jako vypořádávání si dluhů z minulosti a částečně jako náhodné rušení pozic, aby se splnily nějaké kvóty na nižší počet státních úředníků. Když jsem si o tom psal s jedním diplomatem, kterého si opravdu vážím, protože toho pro Česko ve světě udělal fakt hodně, tak mi napsal, že kdyby měl použít fotbalový příměr, tak řekne, že jsme se těžce vydrali do Premier's League a teď jsme s novým trenérem spadli zase do okresního přeboru. A protože poslední, co já chci, je, aby česká diplomacie hrála okresní přebor, tak když se tohle začalo dít, snažil jsem se zjistit 2 zásadní věci. Jednak, kdo za tím vším stojí a za druhé, jaký je přesně cíl toho, co se děje. Jako vlivné postavy v zákulisí se nejvíce skloňují 2 jména. Prvním je dlouholetý europoslanec a asi nejvěrnější nositel tradice ex-prezidenta Václava Klause v ODS, kterým je Jan Zahradil. Zahradil v březnu opustil po 33 letech ODS a stal se právě hlavním expertem motoristů na zahraniční politiku. Když se podíváme na to, že Petr Macinka je dlouholetý spolupracovník Václava Klause na Hradě i následně v jeho institutu, Jan Zahradil je prominentní šiřitel jeho myšlenek, Filip Turek jeho věrný žák, který o Klausovi psal i diplomovou práci, a Boris Šťastný jeho poradce, tak se dá říct, že motoristé jsou prakticky reinkarnací našeho bývalého prezidenta. A uvidíme, jestli třeba i včetně jeho vztahů k Rusku. Když si uvědomíme, že z motoristy přišel na ministerstvo zahraničí prakticky reinkarnovaný duch Václava Klause, začíná být trochu víc pochopitelné, že tam začaly rozsáhlé čistky. Málo které ministerstvo je svým fungováním dlouhodobě tak vzdálené názorům Klause jako právě zahraničí. Když začalo poprvé už před volbami prosakovat, že si Filip Turek brousí zuby na ministerstvo zahraničí, tak jsem mezi diplomaty sondoval, co na to říkají. Několikrát jsem pak slyšel odpověď, že Turek pro ně není nebezpečný, protože se s jeho schopnostmi na tomhle velmi složitém ministerstvu nedokáže za 4 roky ani pořádně zorientovat. Obavy ale panovaly právě ze Zahradila, který na ministerstvu zorientovaný je naopak velmi dobře. K tomuhle je celkově dost zajímavá výměna na X mezi bývalým ministrem Janem Lipavským a právě Zahradilem. Lipavský v pátek napsal, cituji, na MZV probíhají přípravy na významnou organizační změnu, a to včetně odborů zajišťujících bezpečnost České republiky. Celé to organizuje Miroslav Sklenář bez bezpečnostní prověrky a v minulosti placený čínskou CEFC. Konec citace. Zahradil na to, hned zareagoval a zase cituju, když už nemáš co hrát, vraž tam Čínu a dělej drama queen. Aneb kamarádi pana exministra začínají kopat. To se dalo čekat. Konec citace. Ke Sklenářovi se ještě vrátíme za chvíli, protože to je další klíčová postava aktuálních událostí. U Zahradila je dobré ještě zmínit, že během svého působení v Europarlamentu vedl skupinu přátelství EU a Číny a v médiích byl opakovaně označován za člověka, který pomáhá prosazovat čínské zájmy v EU. On tato nařčení vždy popíral, ale teď bude na místě sledovat, jak se s ním jako klíčovou postavou v zákulisí české zahraniční politiky bude měnit náš vztah právě k Číně. A jestli tady půjdeme slovenskou cestou. A teď už je čas se vrátit k další klíčové postavě v současném dění. To je právě Miroslav Sklenář. Jestli jsme se doteď bavili o lidech z okolí Václava Klause, tak tady přichází na scénu naopak duch Miloše Zemana. Miroslav Sklenář působil na Hradě jako protokolář Miloše Zemana. A dodnes je v představenstvu spolku přátel Miloše Zemana, který sehrál svoji temnou roli při těžkoprůhledném financování Zemanovy prezidentské kampaně. Se Zemanem Sklenáře spojuje ale i jeho čínská etapa, kdy pracoval pro čínskou firmu CEFC. Možná si na ně pamatujete. Do Česka přišli v roce 2015, vstoupili do pražské Slávie, koupili Eden Arenu, podíl v Empresa Media, která drží například TV Barrandov, cestovní kancelář Invia a plno dalších věcí. A předseda představenstva CEFC, Jetin Ming, se pak stal i poradcem prezidenta Zemana až do chvíle, než za nejasných okolností zmizel. CEFC pak zkrachovala a tohle čínské dobrodružství v Česku skončilo bez většího úspěchu. A tím se zase vracíme ke změnám, které na ministerstvu probíhají a k čemu můžou vést. Pojďme si ale první říct, jak ministerstvo základně funguje. Já mám rád tady tuhle tabulku, která je vždy aktualizovaná přímo na stránkách ministerstva. Vidíte v ní, že hlavními organizačními jednotkami ministerstva jsou sekce, kterých bylo dosud 8. Pod sekcemi jsou odbory jako menší organizační jednotky. Takže třeba odbor lidských práv a transformační politiky spadal pod sekci bezpečnostní a multilaterální. Z 8 sekcí se jich teď 5 škrtá a 3 naopak vzniknou. Někdy přitom jde o natolik kosmetické změny, že si je diplomaté, se kterými jsem se bavil, vykládají hlavně jako možnost vyhodit dosavadní šéfy sekcí. Jindy zase zrušit nějakou agendu, která neodpovídá motoristickému pohledu na svět. Za zmínku stojí například to, že všechna agenda, která se týkala lidských práv, se teď dostává do nově vzniklé sekce ekonomicko-vědecké diplomacie. Tady jde například o odbor lidských práv a transformační politiky. A to je právě ta část ministerstva, která koordinuje českou politiku v otázce lidských práv a podpory demokracie. A odtud vycházela v minulosti třeba i kritika Číny. Název nové sekce tak napovídá, že ekonomická diplomacie bude nadřazena kritizování porušování lidských práv. Já vím, že tohle může hodně lidem znít vlastně docela dobře. Proč se starat o lidská práva v cizině na úkor obchodních možností pro nás Čechy? Odpověď je, že lidskoprávní agenda bylo něco, v čem jsme měli v Česku silnou tradici a bylo to téma, které nás mohlo i dostat k jednacímu stolu. Ono, mít hodnoty může být u někoho na škodu, což zná asi hodně lidí z vlastního života, ale když se s nimi umí pracovat, tak to je naopak něco, co nás definuje, dává nám to vlastní agendu a téma, o kterém se bavit i s těmi, se kterými nesouhlasíme. A není potřeba se bát, protože ty cizí země to většinou unesou. Nedávno jsem ale o tom vedl debatu s jedním z bývalých ministrů zahraničí, který k tomu měl docela zajímavý postřeh. To, že jsme v minulosti podporovali v různých zemích pro demokratickou občanskou společnost, kdy se o její představitele ještě nikdo nezajímal, vedlo k tomu, když pak třeba někde padl nedemokratický režim a k moci se dostala opozice, tak jsme měli najednou naopak úzké kontakty na těch nejvyšších pozicích. A to, cynicky řečeno, velmi levně. S tím můžete a nemusíte souhlasit. Já chci jen ukázat, že lidskoprávní politika je široká oblast a v žádném případě neplatí, že je to výhradně nějaké sebepoškozování. Sebepoškozování to je stejně jako každá jiná politika, když se to dělá špatně. A my teď vidíme, že spíš než abychom rozvíjeli něco, v čem máme silný základ, tak to nejspíš hodíme stranou a zkusíme začít zase s něčím novým. Uvidíme, jestli to bude naše klasické jeden krok dopředu a dva zpátky. Tuším, že přechod od lidskoprávní rétoriky k obchodu na prvním místě může znít zvlášť voličům motoristů příjemně. I když to nemusí mít zdaleka očekávaný efekt. Horší to ale může být s bezpečnostní politikou. Podle aktuálního návrhu reorganizace má totiž zaniknout také oddělení globálních rizik a odolnosti. Ta se věnuje například hybridním hrozbám nebo monitorování těch ruských agentů, kteří fungují v EU pod diplomatickým krytím. Velkým bezpečnostním tématem na ministerstvu zahraničí je už dlouho také zabezpečení komunikace. Objevování hackerů z Číny a Ruska v síti ministerstva je v Černínském paláci prakticky folklor. Ale bez vtipů. Tady jde opravdu o velký problém nejen na ministerstvu zahraničí. Každopádně u ministerstva zahraničí jde například o zabezpečení diplomatické pošty, o kterou mají tradičně tajné služby nepřátelských zemí velký zájem. A právě sekce, která se má starat o zabezpečení komunikace a informací ministerstva, bude během reorganizace také z části seškrtána. Co se ale objevovalo během mých rozhovorů s lidmi z ministerstva nejčastěji bylo, že hodně škrtů nedává reálně velký smysl a působí to, že někdy škrtají bez jakýchkoliv konzultací lidé, kteří do fungování ministerstva vlastně vůbec nevidí. Důsledkem těchto škrtů může být paralýza některých zásadních funkcí ministerstva, jako je například vydávání licencí na export vojenského materiálu. A to přece nechtějí ani motoristé, protože vývoz zbraní je zrovna něco, co do Česka přináší pořádné balíky peněz. Když jsem se ptal dalšího seniorního diplomata, jaký zatím vším vidí záměr, odpovědí bylo, že podle toho, co se děje, se dají identifikovat dva hlavní cíle. Jedním je zbavit se klíčových postav, které udávaly směr ministerstva, a druhým je zrušit některé činnosti, jako jsou lidská práva, strategické analýzy, strategická komunikace nebo právě otázka hybridních hrozeb. Můj další zdroj to zhrnul tak, že cílem bude zřejmě snaha o odstranění schopných lidí, kteří by mohli bránit nastavování nového kurzu politiky. Zároveň podle něj hraje svou roli i arogance starých struktur, které se mstí těm, kteří je v minulosti upozadili. Teď jsme každopádně v situaci, kdy reorganizace může vést k více věcem, které představují bezpečnostní problém. Jde o omezené schopnosti vymáhat sankce, i když, jak jsem říkal, jejich vymáhání nikdy nebyla silná stránka ministerstva. Omezená schopnost řešit v době nedaleké války hybridní hrozby, což já osobně považuji za velice nebezpečné. Může to vést taky k omezení bezpečnostní spolupráce se zahraničními partnery nebo zhoršení schopnosti bránit se kybernetickým útokům a špionáži. Restrukturalizaci teď má schválit na pondělním jednání vláda. A jestli projde, tak se zřejmě ocitneme v nové éře české zahraniční politiky. Svět je nebezpečnější, ale tohle zřejmě nevede k tomu, aby bylo Česko bezpečnější zemí. Jestli chcete sledovat i dál, kam se Česko ve světě ubírá, tak si nezapomeňte dát odběr tohoto kanálu a uvidíme se zase brzy. A ještě připomínám, že pokud vám stále chybí vánoční dárky, na našem e-shopu si můžete koupit třeba mou knížku Všechny cesty vedou k válce, ve které popisuji 10 let, které předcházely ruskému útoku na Ukrajinu z obou stran nynější fronty. A jestli chcete dárek jenom na pár kliknutí, tak jak jsem říkal, můžete si u nás na webu koupit dárkový certifikát na předplatné Voxpotu v akci 1+1 zdarma. Tak vám přeji pěkné svátky a zase někdy brzo.